Naalala ko na sinabi ni Davin na ang pinaka nakakatakot na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sangayon sa Panginoong Hesus, hindi natin dapat katakutan ang pumapatay ng katawan, kundi ang siyang pumapatay ng kaluluwa. Kaibigan, ang hatol ng Diyos ay dapat nating katakutan. Ito ang ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Amos, talatang 2-15. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na tayo ay mag-aral at magsaliksik ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan at ako'y samahan ninyo sa ating paglalakbay. Mga giliw na tagapakinig, ayon sa kasaysayan na tayo ay mahabang panahon na sinakop ng mga Kastila at ilan pa nga sa mga kasabihan na taglay nating mga Pilipino ay hango sa wikang Kastila. Isa sa mga ito ay ang tinatawag nating palabra de honor. Nakatinim na sa ating kultura ang mga katagang ito at kung minsan pa nga ay nagagamit sa hindi kaaya-ayang paraan. Subalit gaano nga ba katotoo ang kasabihang ito para sa ating mga tao? Kung ikaw ay nagkaroon ng karanasan na ang isang tao ay hindi tumupad sa kanyang pangako, ay masasabi mo sa iyong sarili na wala siyang palabra de honor. Sinabi ng ilan na mas mainam na huwag kang magbitaw ng mga pahayag na hindi mo kayang panindigan. Para sa ating mga tao ay mayroong itong katotohanan. Subalit paano kaya kung ito ay sa mga pangako ng Diyos gamitin? Puno ng hiwaga ang mga salita ng Diyos na naglalaman ng napakaraming pangako. Kaya't sa bahagi ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ngayon, ay makikita natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay ng mga pahayag ni Propeta Amos. Basahin po natin ang kanyang mga pahayag sa 9 na kabanata, sa 2 talata. Ganito po ang sinasabi, "Bagamat sila'y humuhukay hanggang sa Siol, mula roo'y kukunin sila ng aking kamay. Bagaman sila'y umakyat hanggang sa langit, mula roo'y ibababa ko sila." Ipinahayag sa bahagi ng talata na binasa natin ang makakataga na bagaman sila'y humuhukay hanggang Siol. Ang salitang selo ay isang salitang Hebreyo na ang ibig sabihin ay ang libingan ng mga patay. Mayroong dalawang dahilan ng pagkakaroon ng takot ang masama. Sa ating panahon ay lubhang nabago ang isipan ng mga tao sa ating lipunan at pilit nila itong binubura sa kanilang mga isip. Ang unang bagay na nagbibigay takot sa masama ay ang katotohanan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Maging ang kamatayan ay hindi maaaring maghiwalay sa iyo sa Diyos. Ang ikalawang bagay ay ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagbabago. Siya noon ngayon at magpakailanman. Ang dalawang katotohanan ito ay dakilang kaaliwan sa mga anak ng Diyos. Subalit ito ay nakakakilabot para sa mga masasama. Para sa isang mananampalataya, ang katunayan ng presensya ng Diyos sa lahat ng dako ay nagbibigay sa kanya ng kasiguruhan na siya ay hindi iiwanan ng Diyos. Sa 13 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, sa 5 talata ay ipinahayag na umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masayahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Nang ikaw ay kanyang tanggapin, ay tinanggap kanya para sa kaluwalhatian. Walang makakaagaw sa iyo sa kanyang mga kamay. At kung ikaw ay nasa kanyang kamay, ay napakalapit mo sa kanya. Inihahalin tulad ng ating Panginoon ang ating pakikipag-ugnayan sa kanya na tulad noong puno ng ubas at ang mga sanga nito. Kaya't ang presensya ng Diyos ay isang malaking kaaliwan para sa isang mananampalataya. Subalit, para sa isang tao na hindi naniniwala sa Diyos, ay isa itong nakakatakot na katotohanan. Ang ilang mga tao ay nagpapatiwakal dahil sa mga bagay na ito. May isang lalaki na nag-iwan ng isang sulat bago siya magpakamatay. Kanyang sinabi, "Nais kong wakasan ang lahat at alisin ang buhay na ito." Kung sa bagay, ay nawala nga ang lahat ng kanyang suliranin. Subalit, hindi niya nagawang alisin ng Diyos. Ang kamatayan ay hindi naging dahilan upang siya ay mahiwalay sa Diyos. Ito ay naunawaan ni Haring David at kanyang ipinahayag sa 139 na kabanata ng mga awit. Dito sa 7 at 8 talata, ganito po ang sinasabi, "Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, ikaw ay naroon." Ang Diyos ay hindi magbabago. Hindi siya nagkaroon ng bagong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng pahayag o ng mga aklat. Walang sinumang tagapagturo ng agham ang makapagpapaliwanag sa Diyos ng isang bagong bagay. Hindi siya nagbabago ng kanyang isip. Tulad ng ipinahayag sa 13 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo sa 8 talata, ganito po ang sinasabi, "Si Hesukristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman." Isa iyong pahayag na nakaaliw para sa isang mananampalataya. Ang lumakad sa ibabaw ng tubig sa dagat ng Galilea, ang maawain sa mga tao, ay siya ring lumalakad na kasama ng mga mananampalataya ngayon. Dumako naman po tayo sa ikatatlong talata. Ipinahayag ni Propeta Amos ang ganito, "At bagaman sila'y magtago sa tuktok ng Karmel, mula roo'y hahanapin ko sila at kukunin, at bagaman sila'y magkubli sa aking paningin sa kailaliman ng dagat, mula roo'y uutusan ko ang ahas at tutuklawin sila niyon." Matatagpuan sa talata ang mga pahayag na at bagaman sila'y magtago sa tuktok ng Karmel, mula roo'y hahanapin ko sila at kukunin. Mga kaibigan, ang Haifa ay matatagpuan sa bundok ng Karmel. Ang bundok ng Karmel ay maraming punong kahoy at umaabot sa taas na 800 talampakan. Subalit maging hanggang doon ay sinabi ng Diyos na sila ay kanyang hahanapin. At kahit na sila ay magtago sa kailaliman ng dagat, ay kanilang matatagpuan doon ang Diyos. Hindi sila makakatakas mula sa kanya. Ipinahayag naman po ni Propeta Amos sa 4 ang ganito, "At bagaman sila'y mapunta sa pagkabihag sa harapan ng kanilang mga kaaway, doon ay aking uutusan ang tabak at papatayin sila niyon. At aking ititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti." Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na at bagaman sila'y mapunta sa pagkabihag sa harapan ng kanilang mga kaaway. Ito ay kanilang kusang loob na pagsuko upang sila ay makaligtas sa kapahamakan. Hindi pa rin sila makakatakas sa paghatol ng Diyos. Mga kaibigan, ang masama ay kailangang matakot sa Diyos at katakutan ang paparating na panghinaharap. Hindi sila makakatakas sa paghatol ng Diyos. Ang tao na nagpatiwakal ay nag-aakalang mawawala ang kanyang mga problema at tunay na sa kanyang pagharap sa Diyos ay tiyak na isang mabigat na suliranin ang kanyang kakaharapin. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 5. Ganito po ang sinasabi, "Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, na siyang humihipo ng lupain at natutunaw, at lahat ng naninirahan doon ay tatangis, at lahat niyon ay tumataas na gaya ng Nilo at lulubog uli na gaya ng Nilo ng Ehipto. Sa pagdalaw ninyo sa lugar na iyon ngayon, ay hindi mayaalis sa inyong isipan ang katotohanan na ito ay dating lupain na kung saan bumubukal ang pulot at gatas." Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 6. "Siya na gumagawa ng kanyang mga silid sa langit at inilagay ang kanyang pabilog na bubog sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan." Sa isang mahusay na pamamaraan ay ipinapaalala ni Propeta Amos na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa sansinukob, maging mga planeta at lahat ng mga ito ay sumusunod sa Kanya. Siya ang gumawa ng mga batas kung paano sila kikilos at kanilang sinusunod ang mga batas na ito. Subalit ang nilikha niyang tao ay naghihimagsik sa Kanya na hindi nagbabago. Kaya't si Propeta Amos ay nagtanong sa kanila ng ganito, "Sa inyo bang palagay ay makakatakas kayo sa Diyos?" Mga giliw na tagapakinig, ang susunod na talata ay isa sa mga hindi lubos na maipaliwanag na bahagi sa banal ng kasulatan. Subalit ito rin ay kawili-wili. Sa 7 ay ito naman ang mga pahayag ni Propeta Amos. "Di ba kayo'y parang mga anak ng Ethiopia para sa akin, o mga anak ni Israel?" Sabi ng Panginoon, "Hindi ko ba pinaahon ng Israel mula sa lupain ng Ehipto at ang mga Filisteo mula sa Kaptor at ang mga taga-Syria mula sa Shir?" Nang ibig ng Diyos na kanilang malaman kung gaano niya sila kamahal ay sinabi niyang, "Kayo ay aking iniibig na tulad ng mga taga-Ethiopia." Ang lugar ng Ethiopia ay kasama sa plano ng Diyos sa panghinaharap. Ito ay isang bayan na tila hindi mahalaga para sa atin. Subalit, ito ay napakahalaga para sa Diyos. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 8 talata. Ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian at wawasakin ko iyon mula sa ibabaw ng lupa. Gayunman, hindi ko lubos na wawasakin ang sambahayan ni Jacob, sabi ng Panginoon. Ang mga pahayag na ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian at wawasakin ko iyon mula sa ibabang ng lupa, ay nangangahulugang ito ay wawasakin ng Diyos bilang nakabukod na kaharian. Kapag ibinalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang lupain, ay hindi na sila mananatiling magkahiwalay na kaharian. Sila ay magiging isang bayan na nasa ilalim ng pamamahala ng isa na nakaupo sa trono ni Haring David. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 9 talata. Sapagkat narito, ako'y mag-uutos at aking liligligin ang sambahayan ni Israel sa gitna ng lahat ng bansa. Gaya ng pagliliglig sa pamamagitan ng isang bithay, subalit hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Ipinahayag ni Propeta Amos sa bahagi ng talata na ating binasa na at aking liligligin ang sambahayan ni Israel sa gitna ng lahat ng bansa. Ang mga nawalang tribo ng Israel ay nangalat sa bawat panig ng sanlibutan. Ngunit sila ay hindi mga ligaw ayon sa pamantayan ng Diyos. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na subalit hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil, na ang ibig ipahayag ay hindi pahihintulutan ng Diyos na mawala isa man sa kanila. Dumako naman po tayo sa 10 talata. Ipinahayag ni Propeta Amos ang ganito, lahat ng makasalanan sa ating bayan ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Sila na nagsasabi, ang kasamaan ay hindi aabot sa atin o sasalubong sa atin. Subalit mga giliw na tagapakinig, papaano naman ang mga makasalanan? Sila ay mamamatay. Kanyang hahatulan ang sinuman na tatalikod sa kanya. Ganoon din ang paliwanag para sa mga simbahan. Hindi lahat ng kaanib sa isang simbahan ay maliligtas. Maniwala kayo sa akin, kung kayo ay naging pinuno ng isang simbahan, ay nalalaman ninyo na hindi lahat ng mga kaanib sa simbahan ay dalisay ang pagiging mananampalataya. Subalit, sila ay mga kasapi ng simbahan. Ipinahayag din ni Apostol Pablo sa 9 kabanata ng Roma sa 6 na talata ang ganito, subalit hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Mga kaibigan, mayroong 2 uri ng Israelita. Ang Israelita sa laman at ang Israelita na espiritual. Kahit hindi lahat ng mga butil ay mahuhulog sa lupa, lahat naman ng mga makasalanan ay mapapahamak. Lalo na ang mga masuwaing tao na pinagpapahayagan ni Propeta Amos. Idinadako tayo nito sa huling pangitain ni Propeta Amos at magaganap ang pangkahalatang pagtitipon at pagpapanumbalik ng kaharian ng Panginoon. Nakita ni Propeta Amos ang mga susunod na mangyayari matapos ang nakakakilabot na panahon ng paghatol at pangangalat ng kanyang mga anak, hanggang sa matapos ang dakilang kapighatian. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 11 talata. Ganito po ang sinasabi, sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na bumagsak at lalagyan ko ng bakod ang mga sira niyon at ibabangon ko ang mga guho niyon at muli kong itatayo na gaya ng mga araw ng una. Ang mga katagana sa araw na iyon ay tumutukoy sa mga huling araw ng Israel. Upang ito ay lubos nating maunawaan, basahin po natin ang mga pahayag ni Apostol Santiago. Basahin po natin ang mga pahayag ni Apostol Santiago sa 15 kabanata ng mga gawa mula 13 hanggang 18 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang matapos na silang magsalita, ay sumagot si Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito'y sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo upang hanapin ang nalabi sa mga tao ng Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula sa una. Sa ating panahon ngayon ay tumatawag ang Diyos mula sa mga hintil para sa kanyang pangalan. Matapos ito ay kanyang itatayo ang tabernakulo ni David. Ipinapahayag niya ang panahon ng milenyo, ang araw na paparating sa panghinaharap. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 12 talata. Upang kanila ang kinin ang nalabi ng Edom at ang lahat ng bansa na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito. Ipinapahayag lamang sa talata na maraming bansa ang makakapasok sa panahon ng milenyo. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Amos sa 13 talata. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aabutan ang nag-aararo at nag-aani, at ng tagapisa ng ubas ang nagtatanim ng binhi. Ang mga bundok ay magpapatulo ng matamis na alak at lahat ng mga burol ay matutunaw. Ito ang isang papapatunay sa aking unang ipinahayag na kung ang mga Israelita ay pinagpapala, ay kalakip rin ito ang pagpapala sa kanilang lupain. Ang tao at kanilang mga lupa ay laging magkasama. Malinaw na ipinahayag ng Diyos na kapag kaniyang ibinalik ang mga Israelita sa kanilang lupain, ay muli itong magiging lupain na bumubukal sa pulot at gatas. Kahit na ang mga Hudyo ay babalik sa kanilang lupain, ay hindi pa sila manunumbalik sa Diyos. Sa 14 na talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Amos, at aking ibabalik ang kapalaran ng aking bayang Israel at kanilang muling itatayo ang mga wasak na bayan at titirhan nila iyon at sila'y magtatanim ng ubasan at iinom ng alak niyon. Gagawa rin sila ng mga halamanan at kakain ng bunga ng mga iyon. Muling ibabalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang lupain. Hindi na ito magiging timog kaharian ng Huda o ang hilagang kaharian ng Israel. Ito ay magiging isang buklod na Israel na tulad noong pasimula ng kasaysayan. Mabubuong muli ang 12 tribo kahit na sila ay nakakalat ngayon sa bawat panig ng mundo. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 15 talata. Ganito po ang sinasabi, at aking ilalagay sila sa kanilang lupain at hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain na ibinigay ko sa kanila, sabi ng Panginoon mong Diyos. Kapag sila ay iniligay ng Diyos sa kanilang lupain, ay mananatili na sila doon. Ang mga sumusunod ay mga bagay na gagawin ng Diyos para sa kanyang bayan. Una ay kanyang panunumbalikin ang angka ni David. Sa inyong palagay, sino magiging hari? Ang magiging hari ay mula sa lipi ni David na nagngangalang Jesus na ipinanganak sa Bethlehem. Ang 2 bagay na gagawin ng Diyos ay magkakaroon ng puwang ang Israel sa mga bansa at siya ay pagpapalain ng Diyos. Magkakaroon din ng panunumbalik sa Diyos ng mga bansa sa sanlibutan at ito ang 3 bagay na gagawin ng Diyos. Mangyayari ang bagay na ito kapag kinuha na ang mga mananampalataya sa sanlibutan. Sa 4 ay kanyang itatayo ang mga bagay na wasak at dito ay maninirahan. Ang 5 naman ay kanilang kakanin ang mga bunga ng kanilang mga bukid at iinumin ang mga alak na mula sa taniman ng kanilang mga ubas. Ang sumpa sa lupa ay mawawala at ito ay mamumunga ng hitik. Sa 6 at huli ay hindi sila kailanman maialis sa kanilang lupain na ibinigay ng Diyos. Di ba't napakasarap pakinggan sa tainga ang mga bagay na ito? Tunay na dapat paniwalaan ang mga bagay na ipinahayag ni Propeta Amos sapagkat ito ay mula sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo at maaaring gawing saligan ang kanyang mga salita ay hindi nagmamaliw na tulad din niyang hindi magbabago. Tulad ng kanyang ipinangako kay Abraham na siya ay magiging ama ng mga bansa kahit na siya at ang kanyang asawang si Sarai ay matanda na. Kaya't huwag nating hayaan ang matabunan tayo ng mga pag-aalinlangan sapagkat ang Diyos ay nag-iwan sa atin ng mga pangako. Ang Diyos ay hindi nagbabago magpakailanman. Isang pahayag sa banal na kasulatan na aking pinangahawakan bilang pangako ng Panginoon ay ang kanyang ipinahayag sa 14 na kabanata ng sulat ni Juan mula una hanggang sa 3 talata. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyong mayamang salita. Salamat muli sapagkat ito po ay naging pagkain ng aming kaluluwa sa mga sandaling ito. Pagpalain mo po ang aming paglakad ng may pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Noon pa man si Jesus sa ating nagmahal, sa Kalbaryo kanyang pinatunayan, kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig niya sa ating laging laan. Si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago.
Si Jesus na ang Panginoon, di ba't ngayon sa atin din ay gayon? At sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon. Siya'y Panginoon magpakailanman, siya'y di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko.